Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə kəm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənə Milqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Ayaz bəy, bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler bari de orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözcük.
İş ondadır ki, indi mən onu bu suala dəqiq cevap verə bilmərəm və bunu bu vaxta mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmur ki, sən mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyin filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyin filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqdan ötür, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşında, 4 ya 5 yaşım var idiyində, yanında deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün bu o axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmədim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən o nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissi və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz memuarlarda, böyle ya samimi, tam samimi olasan ve her şeyi yazasan, eğer sen görsen ki nesi hakikaten desen, mühim hesap edersen, hakikaten maraklı hesap edersen, fakat hiç vakit bunu kağıza sen geçirmezsen, içinden çıkartmazsan, demeli o varsa, ama o var, sualınız olsa ki böyle hazır çoktu o hasiler, ki mesela çoktu böyle şeyler ki sen memuara ümumiyetle onu mühim hesap edersen ama hiç vakit onu açıklamak istemezsin. Tabii ki böyle halde ben memuar hatırlarımı yazmazdım.
Eğer belki sadalıyasınız, bak o hansı hadiseler var açıklamamak şartıyla ne gel istemirsiniz ama sadalıyasınız. Herhalde sizin indiki yaş dövrünüze kadar hayatınızın hadiseleri var, bak bu hadiselerden. Yani memuar yazmak vacip diyor. Esas olur ki hansı hadiseler var ki hayatınızda onlar sizin için maraqlıdır ve ehemmiyet kəsb edir.
Yani ümumiyyətli hamı kimi mən de çok böyle maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının genç yaşlarımızda böyle diyek de genç olmasa da yani 30 yaşlarımız olanda böyle bir artık kifayet kadar pükteleşmiş dövrümüzden biz şahidi olmuşuq ve tabii ki hamının hayatına bu büyük təsir gösterir. Benim de hayatıma o cümleden yani her şahsi hayatım yani her şey mühimdir. Yani yeniden deyirəm bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yani bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da birisi düşər düşməməzliyi var. Mənim hələ yaşama planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir. Yani bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni hansısa inqilabdan əvvəlki Oktyabr çevrilişində ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonra, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə o vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaqsırdıq və böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə, indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yani çünkü dünya sürekli değişir. Yani çok maraqlı. Değişen dünya son derece maraqlıdır. Son derece benim için maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu və indi ki o adamlar ki artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kim deşilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarifdir, necə ki bizim üçün məsələn Virgelim yaxud da kimsə bu belə bir, onlarla məyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur olan və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayız mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə, yenə də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ülkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqalələri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda onun arasında böyük bir fərq var. Niyyətlə belə bir fərq var. Bu, ona müxtəlif yozum vermək olar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif. Amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq məsələn mənim yadımdadır ki, məsələn Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə necə belə isteza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısı qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son, ümumiyyətlə, bu proseslər rus dilində son vaxtlar məhz. Kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. Yəni, nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxır, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni,
məsələ təkcə rus dilində deyil, yəni dediniz eynək geyinlər də küllər.
Bəli, təbii. Bu, bilirsiniz, bu vaxtı ilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox çox bir ayıq, mən deyərim, çox ayıq bir yəni ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz, məsələn, vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə konveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Luşi Kuyun barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə kləvi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayır. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, buça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən, yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlı həqiqətən də və dünyaya təsirə açıqlı həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləyə bir qotan altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma salabilmiyorum. Hafsuslar olsun ki, hafsuslar olsun ki bizde giden proseslerde ziyalılar bir kayda olur. Ziyalı nedir? Ziyalının esas meksedi, vazifesi daha doğrusu. Ziyalının esas vazifesi zamana menevi yozum vermektir. Cemiyette mütlak böyle bir tebeke olmalıdır ki o her şeyi o maddi değerlerden üstün ansa başka bir değerleri görür. Başka bir değerleri maddi değerlerden üstün koyur. Bu değerlerle yaşayır ve bu değerler bakımından, bu değerler platformasından zamana, cemiyete, milletine, ülkesine meyen bir menevi yozum verir. Bu bakımdan benim hiçbir menevi hakkım kimse indi ittiham elemeye görmediğim diyor ki benim bu menevi hakkım yoktu. Ben açık diyeyim ki açık diyeyim, ziyalıların rolü hakkında oğlum ya oğlum. Ben yalnız ve yalnız mikrofondan ya metbuattan kenarda evde diyebilirim. Yani mikrofon başka bir şeydi. Bu artık mesuliyetli bir şey. Ben açık diyorum, görürsün mü? Ve bütün bunu siz efire verebilirsiniz. Yani açık onu.
Verecek.
Buna benim menevi hakkım yoktu. Ki ben de oturup burada ziyalıları itham edeyim. Ne derse. Pasiflikler ne derse. Bu vakta ben yalnız özüm ve yakın adamlarımla bu fikri görüştebilirim ya bilmem. Diyorsunuz bu başka bir şey. Ona göre ben suram. Ben çalışıyorum, hatırlayayım. Hatırlayabilmirim. Ve yakin ki olup da olmayıp da bilmiyorum. Çok zaman ümumiyetle ben bir şey diyebilirim ve bu ben ziyalılara ait etmiyorum. Ben ümumiyetle cemiyetimize bunu ait etmek isterdim ki çok zaman biliyorsunuz öyle cemiyetler var ki tarihi hadiselerin gidişatıyla onlar da ki su akını aparır, onlar da o akın onlardan gelirler. Bir de var ki o gidişatı ve akını formalaştırırlar. Yani cemiyetler ki var formalaştırır. Birinci özünde irade tapır ki hansısa değerlere esaslanarak, hansı akına karşı geçsin ve bununla da onda o tarihi cemiyet olur. Eğer yadınızdadırsa Churchill 30. yılların ahırlarıydı artık Almanya 2. Dünya Müharibesi başlamıştı ve Churchill diyesen Chamberlain'den farklı olarak o tamamıyla başka yol götürüp Hitler'den hiçbir danışıklar aparmadan ve o öz seçki kampanyasında dedi ben size seçicilerim ben size eminamanlık getirmeyeceğim. Ben size azab eziyet onu getireceğim ve onu seçtiler ve bu bilmiyorum ifade edebilir miyim yani bu böyle hallarda cemiyet artık tarihin hadisenin gidişatıyla gitmir. O formalaştırır hemen o hadiseleri, o tarihi formalaştırır. Bak, bize çok vaciptir ki biz böyle bir seviyede olarak ve tarihte de öz sözümüzü diyebilirik.
Ayaz, ben çok teşekkür ederim bizim bu sohbeti elediğinize göre.
Buyurun, çok sağ olun.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfə gəlin söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister piştik deyəndə də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birden cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmürəm.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
...101.7 FM... 101.7 FM...